Изотопия. Автономия за слушане.
Слушате подкаста на Изотопия. Световното по футбол в Катар започна и вече си има запазени марки. Противоречия, свързани с неразбиранията на домакините относно човешките права, 14-минутни продължения на мачовете и изненадващи загуби на фаворити в първите им двубой. Как ще продължи не знаем, но пък ви предлагаме разговори с разбирачи. Целим да ги дискредитираме максимално, като пускаме прогнозите им една седмица след като част от тях са опровергани. Най-напред в студиото влизат Жорж и Деко от Топкае, футболната страница за ценители. С тях е и българският талисман на световното, шейх шимпанзе Ал Роберто, маймуна Оракул, която прогнозира финал Белгия-САЩ и отпадане на Германия и Аржентина в групите. Вече не изглежда толкова глупав. Начален съдийски сигнал.
Те разбират играта. Говорят и пишат за нея в подкаст, в YouTube, в социалните мрежи. Не крият пристрастията си, носят отговорност за грешките си, имат прякори, имат маймуна Оракул, имат какво да ви кажат и са тук в студиото на Автономията за слушане. Уважаеми слушатели, на вашето внимание тази вечер футболните ентусиасти от Facebook страницата Топкае, Десислав Лавчиев, кърджалийския Деко и Георги Крумов Жорж. Момчета и маймуна, добре дошли.
Добре заварим.
Добре заварили.
Вълнувате ли се преди световното? Купихте ли си албумчето с лепенките вече?
О, аз спрях да ги събирам още, може би преди 10 години някъде. Едно време, реално парите за закуски, които нашите ми даваха, отиваха за стикер от пани.
Деко, който имаше леки смущения с гласа. Цял ден беше под лекарското наблюдение на водещия на Изотопия и с препоръчани медикаменти успяхме да му поуправим малко гласа, но...
Позакърпихте ме.
Позакърпихме малко.
Аз малко сега идвам от стадиона. Така звуча.
От Доха.
Да.
Идваш.
Там, доколкото знам, няма да е много позволено това типично футболно скандиране и пеене по време на мачове. Май ще очакваме от доста така тихо световно.
Тихо и зимно. Що за зимно световно ще е това? Доста необичайно.
Зимно за европейците, за Катар ще е лятно световно. Просто няма да е 40 градуса температурата. Аз честно казвам, но така искам да видя докъде ще стигне този експеримент, понеже това е ясно по-ясно, че е експеримент със световното да бъде точно преди Коледа. Мисля си, че някакси добре ще миксират нещата. Нали, празничният дух от това, че накрая вече точно една седмица преди Коледа хората се бият по опашки за подаръци, приготвят суфри, правят планове и същото време идват полуфиналите и финал на световното.
Аз, между другото, нещо интересно, което прочетах онзи ден, финалът на световното е на 18 декември, което се пада официалния празник на Катар. Тоест, световното е на деня на Катар.
Значи плановете са, отборът на Катар се класира за финала.
Ами, идвайки насам към студиото, попаднах на една интересна новина, доколко е вярна не знам, но има слухове вече за това, че хора от Катар са предложили някаква сума парична или дали по друг начин така да повлия по някакъв начин на тима на Еквадор и той да загуби откриващия матч на световното първенство срещу Катар. Доколко е вярна и достоверна тази информация, ще разберем следващите дни.
Всякакви информации върват около Мондиала, но със сигурност от нашия опит, наблюдавайки подобни първенства, били те европейски или световни, сме били свидетели на така нареченото подпиране на домакините, особено в първи им откриващ матч, който играят.
Деко, мисля, че има тук една много любима история за подпиране на на страна на Лакин срещу...
Срещу фаворит. Да, тя не е в откриващия матч, но вчера имахме даже, тъй като правиме куиз вчера, може би това е една от причината ми е паднала и гласа, тъй като така събраха и доста хора в бара, който го правихме. Тъй имахме въпрос реално за онзи еквадорски рефер, който поряза Италия 2002 година на 8-мия финалите срещу Южна Корея. Като по-нататък в същия турнир Южна Корея, мисля, че получиха така доста, както се казва, както коментаторското клише, съдийско рамо и също отбора на Испания, и тогава достигнаха до полуфиналите. Ще видим какво ще се случи в неделя. Аз също се надявам да няма такива работи, но обикновено по един и друг начин се така опитват поне отбора домакин да не опадне в групите.
Ще стигнем и до вашия анализ за групите и някои конкретни сблъсъци в тях и състоянието на отборите и вашия коментар, кой докъде би стигнал, би ли излязъл от групата и възможни изненади, но все пак малко да почнем от някъде с организацията на световното в Катар. Загубените животи на мигрантите, работници, призивите за бойкот някои от самите участници, както е случай с отбора на Дания и техните екипи, информации за мигранти, преоблечени като фенове на различни отбори. Самия Сеп Блатър дори призна, че връчването на домакинството на Катар е било грешка. Не тръгват ли домакините според вас от много ниска изходна позиция от към очаквания за това първенство?
Ай, определено така. Аз честно казвам, трудно мога да се сетя за някакво друго спортно състезание, пък било той от такъв голям мащаб, при което страната домакин, която го организирала, да е била обект на толкова сериозни критики. А в същото време не чак толкова отдавна имахме и лятна, и зимна олимпиада в Китай. Имахме и зимна олимпиада, и световно първенство по футбол в Русия. Две държави, които не са известни с това, че са либерални демокрации, и имам достатъчно много основания да, нали, да попадат под ударите на, на организации за защита на правата на хората, на жени, на малцинства от Северна Америка и от Западна Европа. Но тук в Катар, нали, дори проблемите, които имаше в Китай, в Русия, на тези спортни форуми, изглеждат нищожни на този фон.
Деко.
Ами, както каза Журката, за мен наистина първенството в Катар е, може да се определи като експеримент, но то това не е чак толкова изненадващо, че реално ще гледаме световно първенство там, тъй като ако се загледаме и в останалите спортове, вече така започнаха да се организират адски много събития именно в тези държави, Катар, Саудитска Арабия и така нататък. Ще е интересно наистина да видим накрая каква ще е тази финална оценка за това първенство. Моите очаквания, честно казвам, са доста ниски.
Доста ниски от към организация или към качество на футбола?
Всичко, в смисъл. Някакси това световно ми, ако трябва да дам сравнение, ми е все едно си пусна един плейлист в YouTube, или по-скоро и микс в YouTube, и на седмата минута да тръгнат 2 минути реклами. И за реално това световно в момента спира всички по-големи футболни шампионати, малко по средата на нищото, изиграва с това първенство и после се подновяват нещата.
Аз не искам да бъда толкова черноглед. Аз лично смятам, че от към чисто футболни достоинства това световно първенство има шанс да бъде много-много добро, може би едно от най-добрите, просто защото играта така или иначе тя еволюира. Тя се развива непрекъснато, играчите стават все по-подготвени, все по-научени, все по-тренирани, и смятам, че от към качество на играта това първенство няма да е по-лошо от много други преди него. Сега, от към атмосфера по трибуните, от към купон, от към преживяване, от към емоции, това вече е съвсем нещо друго отделно. А това, че Катар е изключително малка страна, тя няма изградена футболна култура, няма да бъде такава туристическа дестинация, каквато примерно е, да речем, Германия или каквато е Франция. За
Но по друга страна,
или каквато беше Бразилия.
Но по друга страна е доста екзотично място и точно би се превърнал в интересна туристическа дестинация.
Да, екзотично е, но по-скоро смятам, че в Катар в момента биха отишли хора, които имат наистина много-много сериозни финансови възможности, а до голяма степен хората, които имат много-много сериозни финансови възможности, нямат любовта към футбола, която имат, примерно, хората, които бяха на световното в Бразилия от фавелите, които пълнеха там стадионите, които, нали, футбол е някаква религия. Така че в това отношение смятам, че Катар, колкото и пари да вложи, колкото и да се старае, няма как да навакси да
компенсира. Този ден излезе една статистика, че реално за самото първенство в Катар са вложени повече инвестиции, 8 пъти повече инвестиции, отколкото последните 4 световни първенства взети заедно.
Да, най-скъпото въобще, откакто има световни първенства по футбол, първенство. Те са построили изначално нови, чисто нови.
Те си построиха първенство, реално.
Да, те има градове, които са реално само стадионите за... в момента. Нали?
Именно, да. Плюс системите за климатизация, които са чудовищни на тези температури, за да се осигурят.
Имат пари угаждаци, нали? Малко така звучи световното първенство в Катар. Аз лично очаквах да видя дори още по-модерни стадиони, нещо, което наистина да се каже, вау, човече, това е невероятно, нали? Това е някакво архитектурно постижение. Може би чак такива стадиони няма да има, но е факт, хората в Катар имат пари, които са решили да ги харчат за реклама на страната си. И те го правят чрез световното първенство, въпреки всички тези критики, въпреки неодобрението на много държави, най-вече в Европа, въпреки недоволството на масовия футболен фен, въпреки това, че първенството е в неудобно време, както казахме, по средата на сезона.
Точно за масовия футболен фен, може би ясно, че така има достатъчно причини, поради които аз сме леко негативно настроени към това първенство, но според мен е масовия футболен фен, точно поради факта, че е свикнал големите шампионати са лятото, а сега е ноември-декември. Мисля, че само това да му кажеш не като причина, дори първенството да не е в Катар, той ще каже не, мерси.
Но от друга страна пък мачовете, като гледам така, са в доста нормално време в сравнение с това, което беше в Корея, например, когато беше там. Няма такива някакви чудовищни разлики да гледаме мачове в 2 през нощта или в 4.
В Корея бяха любимите, т.е. най-удобното време за гледане на баща ми, който става в 7 сутринта. Докато, примерно, той много се дравнеше на, не знам, той даже в Бразилия не бяха чак толкова късни.
Съобразили са го това с...
Най-вероятно се е дразнил от 94-та на мачовете в щатите, тъй като...
Ще се дразни на следващото световно.
Да.
Сега Жорж спомена, че страната е малка, тя и географски като площ наистина е малка и стана ясно, че футболистите няма да пътуват от град в град, дори от квартал в квартал, ще си бъдат там, където са настанени отборите и през цялото време ще бъдат там и тренировките им и всичките им занимания. Това според вас как да се отрази на играта, защото в държави, например, като Русия или други с огромна площ се пътува с самолети през 2-3 дни, натрупва се умор в играчите допълнително. Това ще се отрази ли на качеството на играта?
От гледна точка на играчите, това сигурно за тях е добре, че няма да им се налага да пътуват постоянно, да изминават големи разстояния. Например, сега няма го случая, както беше последното европейско първенство, което беше трансевропейско и имаше мачове от Глазго до Баку и имаше отбори, нали, които трябваше да летят от единия край на Европа, къде е Баку, даже извън Европа, до Великобритания. За да играят срещи или до Испания.
Мисля, че имаше Швейцария или
помеш. Да, Уелс имаха едно такова пътуване. Трябваше да летят до Баку, до Рим, после се върнат до Баку за още един матч. И след което...
После на 8-ми на финалите някъде друга.
Да,
тренировка в самолета са направили.
Което, нали... Не е нормално, ти смееш по няколко часови пояса в рамките на 2-3 дни в едната посока и в другата посока. Отделно, нали, хилядите километри във въздуха. Тук това няма да го има. Това ще бъде някакъв плюс. За играчите, плюс и за феновете, които са там, понеже и за тях пътуването ще бъде доста по-лесно. Деца, ти си на матч в 2 часа на обяд, свършва и отиваш на другия край на Катар, нали, за 2 часа и гледаш другия матч.
Определено това, че играчите няма пътуват, толкова ще бъде плюс. Мен друго ми е интересно, точно тази причина, че първенството ще е по средата на сезона, реално кой футболист какви приоритети ще си постави. Тъй като да вземем пример, играчите на Арсенал в момента, които са първия вища лига, и реално за тях според мен със сигурност е много важно да останат здрави и когато се поднови вища лига около Коледа.
И за тях, и за мен.
Сега, ясно е, че няма да жертва световното, нали? Но може би всеки футболист има един приоритет, дали да хвърли повече усилия по време на този шампионат, ако евентуално е така загубил вече повече мотивация се бори на клубни ниво или пък обратното.
Да, мисля, че отборът на Англия заслужава отделно да му обърнем внимание и да го анализираме от много различни гледни точки.
Жорж е фен на англичаните.
Добре, ще щом се казали за Англия, ще направим.
Но сега Деко, като отвори темата, ми беше интересно да ви попитам как този мундиал ще се отрази на точно топ 5 първенствата в Европа, които са по средата.
Ами, със сигурност най-засегната ще бъде Висшата лига. Първото, което е, те ще имат около 8 дни, мисля, че за възстановяване. Да, то реално 18-ти свършва първенството на 26-тия Boxing Day.
Зависи, ако не минат групите Англия,
да,
се прибират. Да,
въобще от цялата Висша лига мисля, че бяха 135-140 играчи, някъде са загубих точната бройка, но въобще първенството с най-много играчи на този мундиал. Тези, които стигнат до финалната четворка, реално ще имат 8 дни за възстановяване. Безспорно те ще са най-ощетени. Вече дали ще падне качеството на играта през втория полусезон в Англия, предстои да разберем. Макар че тези футболисти дали ще играят на мачове за национално ниво или ще си играят пак клубни мачове в Англия или европейски клубни турнири, няма голяма разлика, тъй като те пак си правят по едно 60-70 мача на сезон.
Аз честно казвам, не смятам, че това има някакъв проблем. Даже може би ще бъде по-добре за самото световно първенство, понеже играчите сега имаха 2-3 месеца да влязат в някаква форма, но в същото време не прекалено дълъг сезон, който да ги изтощи на макс. Да, много е жалко, че имаха хора, играчи, които се контузиха, примерно както Мане, сега излезе буквално преди половин час информацията, че той наистина няма да може да играе на световното първенство.
Официално отпада, така ли?
Да, той отпада от Сенегал, са казали, отпада. Въпреки, че беше записан в групата. Аз лично смятам, че така е по-добре, просто защото имало е и европейски и световни първенства, след които идва някой играч, който е играл 10 месеца преди това. Буквално е размазан от контузии, от мачове и от изтощение. И той не може да даде най-доброто от себе си за страната си. А знаем, че тези турнири те са веднъж на 4 години на световно първенство. И то дали ще се класираш за него, пак не е много. Не е много ясно. Примерно Италия вече 2 поредни форума, не се класира там цяло поколение. За такава голяма футболна нация, цяло поколение играчи не е отивало на световно първенство.
То няма гаранция, че и 2026-та ще се класират.
Да, абсолютно. Така че това може би ще бъде някакъв бонус за играчите, поне в моите очи.
Изотопия.
Кърджалийския Деко и Жорж от Facebook страницата Топка е наживо тук в Изотопия. Говорим си за световното в Катар, което след няма и 3 дни, сега в неделя. Момчета, поговорихме си малко така и за футболната игра, и за футболната атмосфера, и за може би настроението на играчите, което можем да очакваме. Интересно ми е пък футболните фенове, какво ще се случи с тях, защото местните порядки в Катар, възможно ли е да спънат това чисто футболно и фенско преживяване? Видяхме кадрите с хотели, фургони, информация, че бирата ще е на космическа цена. Освен това, консумацията на алкохол е изключително строго регламентирана, направо ограничена в определени места и часови пояси в Катар.
Ами, ще трябва да се използва стария фестивален метод и сипваш пиене в шишел вода и го мушкаш под дрехите и така влизаш на стадиона.
Да, и на мен честно казваме, трудно да се представя. Трудно ми да се представя как полицията в Катар спира феновете на Англия и Уелс едно време, но които... Не знам.
До реално интересно и каква ще бъде, не знам дали има статистика вече, не реално колко фенове от конкретните държави ще присъстват на това първенство и колко посетени ще бъдат мачовете.
Тъй, като и, какви ще, какви ще бъдат феновете, не са от ние индийците.
Да, да. Фенове актьори. Такива, които са наети, примерно, с фен на Дания, който е с леко така мурга в цвят на кожата.
Едно от Мумбай, примерно.
Да.
Да, това е, може би, от това, което, нали, понеже все още не е започнало световното първенство, но от това, което до момента видяхме, дори това, че местата за спане на феновете също с някакви фургони и прилича на беженски център. За мен лично най-смешното нещо е това с докараните фенове от Индия, нали, които са агитката на някой отбор, примерно на Аржентина или на Бразилия.
Може просто да има близко Катар и това да има да. Начин да видят своя любим отбор.
Ето малко почва да прилича на Северна Корея това с тия измислени фенове.
Но върви някакъв купон в Доха, така че, нали, честно казвам, съжалявам, че не съм там.
Дори не сериозно.
Да, абсолютно сериозно.
Аз не знам дали ви го казвам това.
Сега, да погледнем най-сетне към тези групи, какво се случва. Не ми е много интересно, ще чуем малко по-късно и коментари на наши колеги от спортната редакция, техни прогнози за първата среща, откриващата между отборите на домакините и на Еквадор. Кажете първо за този матч вашата прогноза и оттам да ви попитам вече за какви интересни сблъсъци се очертават из групите.
Ами за откриващия матч, аз честно казано смятам, че или ще завърши наравно, или Катар ще си го вземат пред собствена публика. Сега не знам доколко е вярно това, което го споменах преди малко с опитите за манипулация, но според мен Катар ще стигнат доста напред в турнира, доста неочаквано, и даже ги виждам някъде до около четвъртфиналите да достигнат. Катар, между другото, са супер голяма въпросителна, масовия футболен фен, вероятно не знае нито един техен футболист. Но
ти не си такъв и знаеш целия им състав.
Не.
И втория и трети.
И аз за жалост.
Третия вратар на Катар.
Видях, че имат...
Ако имаше албум, че слепенки, щеше да ги знаеш.
Факт. Едно време знаех, примерно, Алшера ни от Саудитска Арабия. От най-Саудитска Арабия, която загуби с 0-8 от Германия.
И сега ти е лепенка на бюрото.
На легото, на старото легло в къщи в Кърджали беше между другото. Но Катар, според мен, ще достигнат доста напред. И това, което доста хора пропускат да отбележат, е, че Катар наскоро спечелиха, ако не се лъжа, турнира за Купата на Азия. Не помня коя година беше.
Ясно съм много сигурен, 2019.
Но да, сравнително скоро го спечелиха. Тоест Катар не са чак толкова слаб отбор, колкото всички си представят, че са. Невероятно. Да, по-скоро прогнозирам победа 2-0 или примерно 1-1 в откриващия матч. Мисля, че Катар ще излезе от групата. Като топ сблъсък на самата група в фаза, за мен се очертава да бъде Германия и Испания, който ще бъде... Така, двата отбора на жълти паднаха в една група, което е интересно. И те, германците, имат доста си връщат за онази загуба с 0-6 в Лигата на нациите преди... Средито наскоро беше година-две, мисля.
На 27 ноември Испания и Германия, 21 часа. чакаме го този сблъсък. Жорж, твоята прогноза за...
Аз също не смятам, че Катар ще бъде боксова круша. Но не бих се съгласил с Деко, че ще стигнат много далече в турнира. Даже че не очаквам изобщо да излязат от групата. Ще вземат някакви точки, като естествено този матч с Еквадор е най-вероятният, който могат да го направят, макар че и с Сенегал. И там също нищо не е изключено. Срещу холандците просто не виждам как ще вземат каквото и да било.
Имате ли си някаква любима група, която особено много ще следите? Тази на Бразилия и Сърбия, вероятно.
Ами, те реално там са... Три от отборите бяха в една група и на предното световно. Бразилия, Швейцария и Сърбия.
И Камерун е тук.
Камерун е тук, предния път беше Коста Рика.
Камерун бяха в група с Бразилия 2014 година. Да. Тогава и Хърватия беше там.
Да. Между другото, Австралия, Дания и Франция бяха в една група на предното световно и сега пак са в една група. Мен ми е много интересно дали ще спази тази традиция шампион да отпада в групите. Даже бих дал такава прогноза за Франция. Доста хора считат, че французите ще отпаднат рано-рано заради доста така контузни играчи в халфовата линия. Няма го Погба, няма го Канте. Но просто не мога да си представя как Франция с Мбапе, Бензема, Гризман и всички останали звезди, които има в тима, ще отпадне в група с Тунис и Австралия. Ако имаше някакъв по-сериозен трети отбор, го виждах това да се случи, но според мен Франция ще излезе от групата. Иначе като любима група, ще видим коя група ще се завържи повече. Но тази Бразилия, Швейцария и Сърбия определено интересна и то точно матч между Швейцария и Сърбия по едно и чисто географски, политически причини ще бъде доста интересен.
Да, значи за мен аз матч, който най-много очакваме е Дания и Франция. Макар че на предишното световно те играха и направиха 0-0. Друг матч, който може би ще бъде доста любопитен е Белгия и Хърватия. Също там няма голямо изявено съперничество, но просто индивидуалната класа на играчите и двата отбора е... Мен ми прави много, много сериозно впечатление. Харесвам играчите и от двата отбора. Иначе, така, ако търсим някакви матчове с политическа натовареност, да, единият несъмнено е Сърбия срещу Швейцария, тъй като швейцарците имат много силно албанско присъствие в тима си. Другия матч, който така...
Съединените щати и Иран.
Да, Съединените щати и Иран.
Също политически натоварен блъсък.
Да,
аз в тази група имам един любим матч, който е Англия, Съединените щати, който го наричам приятелски огън.
Да,
Като и Англия и Уелс е доста...
И Англия и Уелс също ще е доста интересно.
Да, тази група
е... Това е абсолютно непредвидима група.
Абсолютно непредвидима група. Не, Англия ще спечели групата според мен.
Иран ще спечели групата според мен.
За мен Уелс ще спечели групата.
Но...
Ето за това е велика тази игра.
Англия ще спечели, но мачовете тук ще бъдат на кило кръв и метър кожа и
едно, нула.
Да, точно ще са супер ниско резултатни матча.
Сега супер изнаващо и... се пръснат от голове.
Може би най-интересната група, най-завързаната, смятам, че ще бъде тази на Испания и на Германия, просто защото Коста Рика и Япония не би трябвало да имат шанса да тръщат някои от двата европейски гранда, но и двата тима не са никак слаби, особено японците играят изключително приятен за окото футбол, много модерен. Имат много играчи, които играят в Европа, най-вече в Бундеслигата. Така че ще ми бъде много интересно да видя как те ще успеят се справят. Трудно ми е да се представя, че Германия втори път поред отпада в групата. Испания също не смятам, че няма да я прескочат, но насочвам вниманието на драгия слушател към тази група.
Изотопия.
Говорим си за предстоящото световно първенство по футбол в Катар, което започва тази неделя, 20 ноември, в Изотопия с Жорж и Кърджалийския Деко от Топка. Момчета, кажете ни близките нам отбори, Сърбия и Хърватия, които участват на световното, да очакваме ли нещо от тях? Помислите и Сърбия в група с Бразилия. Това е доста трудна работа. Хърватите са с Белгия.
Ами, аз честно казвам, очаквам Сърбия и Хърватия да са изненади, като по-скоро единия считам, че е приятна изненада, другия неприятна. Сърбите смятам, че ще излязат от групата и ще стигнат, ако не е до четвърт финал, то до осмина финал, но зви с Колбор се падне от другата група, където са Уругвай и Португалия. Но при така една добрата серия от мачове, според мен Сърбия може да стигне напред в турнира, докато хърватите смятам, че ще се представят доста слабо тази година, ще отпаднат още в групите.
Жорж?
Аз подкорнявам, че хърватите ще минат групата, но в мина финала ще бъде доста трудно срещу Германия или Испания. Докато сърбите всичко ще реши с мача с Швейцария и честно казано, дори да го вземат, не виждам вече по-нататък как още един път да закопаят Португалия, както стана в квалификациите, когато ги изхвърлиха буквално с гол в последната минута и то в Лисабон. Не знам да сега, България и Франция, нали, с това започнахме предаването. Там България изхвърля Франция и стига супер далече. Сега дали Сърбия мога да изхвърли Португалия в квалификациите. Въпреки сега вече Португалия има втори шанс да се класират и те се класираха.
Обаче да каква ще бъде Португалия след това интервю на Кристиано Роналдо?
Ами това ще има. Утре съм вече настроил за утре публикация и съм обсъдил този въпрос. Така че следите страницата. Добре, на топка.
Той разкритикува Манчестър Юнайтед, където има и други португалци. Да. Само да кажем.
Тоест, искаш да попиташ какъв ще е микроклимата в отбора на Португалия след това интервю на Роналдо?
Да.
Според мен ще бъде... Добре, малко правя тизър тук на това, което съм писал утре. Според мен това ще бъде... Това е до някъде лошо за португалците, за обстановката в тима. Въпреки, че Роналдо в това интервю, което говори, каза, че Диого Далот е най-големият професионалист в тима на Манчестър Юнайтед, което мен е страшно много ме шокира, понеже уж съм фен на този отбор.
Добре, че не е казал Магуайър, защото...
Да. Но в същото време смятам, че пък на Роналдо това ще му се отрази положително, понеже смятам, че при него проблема в момента беше малко по-скоро психологически от това, което виждах в неговата игра в последните мачове за Юнайтед. И смятам, че сега след като той вече го каза това всичкото и, нали, излезе в открита война с ръководството на клуба, смятам, че това ще му помогне и ще покаже едно по-добро лице на световното.
Сега накратко да ми отговорите, споменахме за Италия, но кой освен тях е големият отсъстващ на това световно? Има ли такъв?
Ерлинг Холанд. За мен това е. За мен това е най-големият отсъстващ. Иначе като отбор.
Мислех, че и отбор на България щехте да кажете, ама.
Те се разходиха до Катар скоро.
Сега чакаме увеличението на 48 отбора, след това април на 64 и след това някъде да станат на 96 отбора, мисля, че тогава вече. Така ще сме на ръба с класирам.
96 отбора в Саудитска Аравия, примерно.
Ими, примерно.
2000...
Сега...
Какво се пада?
Ние няма
го дължиме. Въображението ви няма граници в топка. Имате си даже и талисман, за който споменахме и го пуснахме в социалните мрежи да го видите. Шейх Шимпанзе Ал Роберто. Има и ново име, има и нова одежда.
Да, тук е момента да благодаря на Кая, която уши тази катарска носия, тъй като предното първенство...
В снежно бяло.
Да, предното първенство беше лятото, Шимпанзе Роберто беше, кажи речи, гол. Той си беше гол, всъщност. И зимата трябваше да го облечем по някакъв начин, тъй като ще му е студен.
Сега, какви инициативи готвите вие от топка покрай световното? Чук за някакъв специален бургер, направо цяло меню на топката. Пробайте да кажете първо накратко, второ да не споменавате никакви марки.
Ами, реално и ние не знаем за този бургер, той ще бъде мистерия.
Като съдържание?
Като как ще изглежда и като съдържание, но ако последователите, всъщност ние какво можем да издаваме, реално като информация?
Дали е вярна тази информация, която циркулира?
Вярно е, да. Вярно.
Да, вярно е, да, вярно.
Ни потвърждавате.
Да,
а ще има ли извънредни епизоди на Топкаст, среднощни постове в Фейсбук?
Да. Вярно е. Планираме да правим все повече епизоди на Топкаст по време на световното. Като така кани по-интересни гости. Не че сега ще не са интересни, но такива гости, които може би хората ги знаят с други неща, не като футболни фенове, а като планираме да правим по два епизода седмично и паралелно с това да правим, ако можем и ако YouTube правилата ни позволяват, да правим излъчване на живо в платформата. Тук е момента да така...
Накратко.
Да накараме и на и слушателите да се абонират за канала на Топка в YouTube.
Да, очакваме с нетърпение вашето съдържание от Топка. Следим го и ще продължим така и покрай световното. Благодаря ви за това участие, кърджалийския Деко и Жорж от Топка. Говорихме си за световното в Катар.
След като преслушахме външните лица и маймуни, потърсихме и вътрешноведомствените футболни специалисти. Ето какво очакват от световното в Катар колегите ни от спортната редакция на Хоризонт: Илиан Христов, Борислав Нинов, Петър Ненов и Антони Йорданов.
Илиане, какви са очакванията ти за световното в Катар?
Ами очакванията са ми да стане един много голям футболен празник и то такъв, какъвто до този момент наистина не се е случвал. Това първенство е за първи път през зимата, за първи път в държава от Близки изток и за първи път бяха похарчени колосални суми и средства за организацията. Много милиарди. Световното наистина ще бъде изпипано във всяко едно отношение и се надявам по някакъв начин, имаше призиви от страна на шефовете на FIFA, на UEFA, да се прекрати огъня и да се спре с тази война, поне по време на световното, тя да бъде началото на мира в света.
Имаш ли фаворит за спечелване на купата? Кой ще я вдига?
Това е един изключително труден въпрос. Тук бих казал, че е добре да се изиграят поне няколко мача, поне по един кръг от групите, за да придобием някаква представа за отборите, кой в каква форма е. Имам фаворит.
Да, някаква прогноза, после ще те търсим лично и ще ти търсим отговорност, ако това не е станало.
После като сбъркаме лесно, нали? Ако говорим на книга, ми изглежда, че французите са най-добре подготвени, имат изключително много класни футболисти. Тук въпросът е до каква степен селекционера ще успее от тези звезди огромни да направи един отбор. Контузи се Нкунко, един от добрите футболисти на Франция, но те имат толкова много играчи, че Дешан според мен няма да има никакъв проблем да го замени с когото иде. Аз залагам на французите, въпреки че ще стискам палци за други отбори, но залагам на французите да вдигнат трофея.
Ти за кого ще викаш, за французите ли?
Честно да кажа, при положение, че нашите момчета не успяха да се класират, аз ще викам за Сърбия на това първенство, защото са държава до нас, защото играят много хубав футбол, представиха се много силно в квалификациите, излезаха от група с Ирландия, Португалия, Люксембург. Тъй, че ако Сърбия успее да прескочи тази група, в която са и Бразилия, и Швейцария, според мен има шансове да стигне много напред и може да се превърне в една от изненадите на първенството.
Прогноза за първия матч Катар-Еквадор.
Традиционно първите матчове приключват наравно или поне в много първенства е било така. Не винаги се получава така. Честно да си призная, нямам реална представа за играта на домакините в този първи матч особено, но мисля, че и тук едно равенство. Еквадор път не е най-големите световни сили, тъй че залагам на един, за да съм по-точен и конкретен.
Благодаря ти, Илиана. Боби, идвам при теб. Ти сега си по-подготвен, защото чу въпросите. Кажи ми, какви сте очакванията за световното в Катар?
Очакванията са ми леко песимистични, защото първенството ще се проведе в един малко необичаен период от годината, зимата. И струва ми се, това до някъде ще допринесе за не толкова качествения футбол и много специалистите се оплакват от това време на годината, което е необичайно за провеждането на такъв голям, най-големия световен футболен форум, така че надявам се да ме опровергаят отборите, тези 32 състава, които са в момента в Катар или в страните около Катар, където извършат последните си тренировки преди старта на шампионата в неделя.
Ти имаш ли фаворит за спечелване на купата? Според теб кой ще я вдигне?
Трудно е да каже, човек има доста силни и равностойни отбори, но струва ми се Аржентина, Бразилия, Франция, Германия, аржентинците, например, защо не и Англия, аржентинците са с една впечатляваща серия от, ако не бъркам, 35 мача от 2019 без загуба. От друга страна знаем силата на Бразилия. Французите са с много-много качествени индивидуални футболисти. Англичаните пък с най-скъпата селекция. Така че трудно... което не винаги значи добър отбор, но въпреки всичко, слагаме ги така тези пет отбора като някакви потенциални фаворити за титлата. На първо място Аржентина и Бразилия.
Ти за кой ще викаш? Имаш ли си фаворит?
Не мога да кажа точно кой от двата отбора. Аржентина или Бразилия са тези фаворити, макар че аз лично ще симпатизирам повече на французите.
Прогноза за първия матч Катар-Еквадор.
Не вярвам, че отбора на Катар може да направи нещо, да наскочи собствените си възможности, макар и под еуфорията на това домакинство. Струва мисли, че Еквадор ще извлече максимум от този двобой.
Благодаря ти.
Изотопия.
Пепи, кажи ми, какви са ти очакванията за това световно в Катар?
Очакваме много интересно световно първенство, не толкова от футболна гледна точка, колкото от нещата, които се случват около футболните мачове, които предстоят. Не искам да говоря за качество на труда, за заплащане, за наемане на работници от Индия, Пакистан, Непал, за държанието към тях, за което се говореше през последните години. Да не забравяме, че това е първото световно първенство, което ще се проведе през зимата. До сега не е имало такова. Разбира се, в Катар ще е доста топло и приятно за футбол. Така че това първенство се свързва с всичко ново. За първи път първенство на арабските страни, за първи път първенство през зимата. Убеден съм, че организаторите, въпреки всичките протести срещу тях, забрани и така нататък, с абсолютна сигурност ще предоставят едни страхотни условия за игра на отборите.
Зимно първенство, значи бирата трябва да е тъмна, която ще пием.
Ами не знам точно каква бира ще пият в Катар. Да, бирата трябва да е тъмна. Някъде наскоро ми попадна, преди ден-два ми попадна една информация за бира около, на цена едната около 150 евро.
Ще си я пием от тук.
Не знам да колко хора ще могат да пият там бира, така че ние от тук, пред телевизорите.
Ти имаш ли фаворит, който ще според теб би могъл да вдигне купата?
Ами това е един много сложен и интересен въпрос ми задаваш. И ще кажа защо. Откакто се помня, съм абсолютен привърженик, да не използвам думата фен на отбора на Аржентина. Дали заради Марио Кемпес, от който ми е първия спомен на около 4-5 годишна възраст, говоря за Мундиала в 78-а година в Аржентина, някакви откъслични спомени, най-вече заради най-великия Диего Марадона след това, Лео Меси го слагам малко по-назад от двамата. Винаги съм бил привърженик на Аржентина. Много ми се ще, разбира се, Аржентина да спечели купата, но по-скоро ми се струва, че фаворит, ако трябва да от Южна Америка, се казва Бразилия. А пък за Европа отборите са няколко, които спокойно могат да триумфират. Всичките ги знаете. Германия, Испания, Франция.
Само да си гледам въпросите, че ти ми ги взе.
Разбира се.
Добре, значи тук обединихме втория и третия въпрос. Фаворита ти е и за този, за когото ще викаш. Ти си фен на Аржентина.
Върху за Аржентина, да.
Сега, кажи ми прогнозата за първия матч, откриващия Катар-Еквадор.
0-2. Залагам на твърда победа на Еквадор с 2-0. Би било много хубаво катарците като домакини да направят нещо в този матч. Между другото, историята показва, че най-големите изненади винаги стават в първите мачове на световните първенства, но пък аз залагам на Еквадор. Много симпатичен за мен отбор.
Мерси.
Моля.
Бате Тони, кажи какви сте очакванията за световното в Катар?
Първо, аз имах късмета на времето да бъда два пъти в Катар. Виждал съм тази държава отблизо. Виждал съм тогава първите им стадиони, които правеха. Наистина нещо внушително и нещо, предполагам, сега ще бъде наистина нещо чутовно. Разбира се, тогава все още, това беше 2003 година, отдавна тогава държавата се отваряше към света, то точно чрез спорт и чрез футбол. Имал съм късмета да бъда тогава да видя наживо близо Марадона. Пеле беше поканен. Имат една академия, Aspire се казва. Наистина много пари се изсипват там, така че очаквам да бъде в този смисъл интересно. Много ще бъде любопитно да видим наистина тези иновации, които са приложени в стадионите. Това, което четем, разбира се, само го виждаме, че навсякъде ще има климатични, че въобще тази жега, която ще бъде в Катар, няма да влияе на футболистите. Но същевременно не трябва да се подценява факта, че независимо, че те ще бъдат в малко изкуствена обстановка самите футболисти, все пак там няма да бъде толкова приятно като цяло за голяма част от футболистите, защото те играят при други условия. Отборите, които се адаптират по-добре като цяло, според мен ще имат и предимство в самите мачове след това.
Една от критиките към това зимно първенство са изключително сериозната заетост на клубно ниво и на националните първенства, плюс Шампионска лига, Лига Европа, Купата на конференциите, Лигата на конференциите и така нататък. Няма ли да бъдат твърде изморени повечето състави, основно фаворитите, които играят в големите първенства?
Това е абсолютно така, което го казваш, но пък и не трябва да забравяме, че всичките тези отбори и всичките тези футболисти, за които говорят, те за това получават десетки милиони. Там нещата не са случайни. Те може да бъдат малко уморени повече, но все пак първенствата, ако приемем големите първенства в Европа най-вече, в Англия, Германия, Италия, те все пак не са чак толкова напреднала фаза. Така че да търсим тук вече още в началото умората на футболистите, според мен не би било редно, защото, пак повтарям, можем да се уморим аз и ти, ако сме играли, но тези футболисти, които играят наистина на страшно високо ниво, те там ще бъдат, според мен, наистина на съвсем във форма и умората няма да бъде някакъв фактор.
Твоят фаворит за спечаване на купата?
Аз много харесвам английския футбол. Не бих казал, че английски национален отбор ми е най-любимия, но аз бих се радвал, ако направят нещо по-значимо, макар че според мен фаворитите са Франция и Германия. За бирата мога да ви питаш.
Печеля толкова, колкото да си позволят бира в Катар, да кажем, големите футболисти.
Да, там бирата сега не знам колко ще струва. Аз съм бил пак как да вържа връзка.
Колко струваше бирата 2003 година в Катар?
$6. Тогава беше $6 и любопитното беше, че аз бях с нашия бивш колега Теодор Черешев, бяхме заедно тогава. Между другото, една любопитна случка ще ви разкажа. Тогава той точно беше спечелил една малка сума, не голяма от българското тото, разбира се. И тогава го разбра там, като бяхме, и казва, сега ще почерпя по една бира. А тогава там не се пиеше бира навсякъде. Имаше определени места, само където може в някои хотели, то ресторантите, само на някои хотели, не можеш долу в бара, лоби бара да седнеш да пиеш бира. И тогава бяхме в един бар, който беше на последния етаж на един хубав голям хотел, и вътре имаше, образно казано, 150 мъже и 3-4 жени. И пихме бира по $6, но тя тогава ни беше сладка, защото все пак Тео беше спечелил.
Да, но дома стигнала печалбата на Тео.
О, доста повече беше, наистина, но тогава цените бяха скъпи, но не беше нещо, кой знае колко фрапантно. Сега не знам какво ще бъде, може би цените коренно различни ще бъдат, като си наврежи, че там ще дойдат наистина стотици хиляди хора от цял свят. Сега се печелят пари.
Прогноза за първия матч Катар-Еквадор.
По традиция тези матчове, независимо каква е разликата в класите на отборите, много често завършват наравно. По някакво неписано правило, не знам защо, но предполагам, че и тези два отбора не са кой знае нещо, какво като класа, и обикновено първите матчове, те са и по-опипващи такива за отборите, така че предполагам равен.
Благодаря ти.
Слушахте подкаста на Изотопия. Предаване е всеки четвъртък от 22 го пускат по Хоризонт, освен ако по това време не излъчват мачове.